Әуе толқында Азаттық радиосының күнделікті таңғы бағдарламасы. Бүгін қаңтардың 4-ті, жексенбі, Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында Сұлтан Қанаққұлы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, таңғы бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайсыз. Астана қаласының бүлдіршіндері Аяз атадан өздеріне ойыншық емес, әке шешесіне сыйлық сұрайтын болды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 2008 жылды Қазақстан үшін табысты жыл болды деп мәлімдейді. Алайда сарапшылар мен қоғам қайраткерлері басқаша ойлайды. Өткен жылдың жазынан бері мұнайдың әлемдік бағасы 2-3 есеге дейін арзандаса, мұнай экспорттайтын Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы онша арзандай қоймады. Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанаққұлы. Украинаның «Нафтогаз» концерні Ресейдің «Газпром» компаниясын энергетикалық бопсалаумен айналысып отыр және әріптестік келісі жүргізе алмайды деп айыптады. Украиналық «Газ» концернінің арнайы мәлімдемесінде осылай делінеді. Киев пен Мәскеу газдың бағасы бойынша өздері уәжге келе алмаған соң Ресей 1-ші қаңтардан бері Украинаға газ беруін доғарды. Еуропаның Польша, Румыния, Болгария, Мажарстан, Словакия сынды бірқатар елі Ресейден Украина арқылы өтетін газдың қысымы шамамен 33%-ға дейін төмендегенін мәлімдеді. Газпром компаниясы Киевті Еуропаға арналған газды ұрлады деп айыптап, Украина оны теріске шығарды. Дүйсенбі күні Брюссельде Чехияның төрағалық етуімен Еуропа одағы газ проблемасын талқылайтын болады. Израиль Газа аймағында құрлықтағы соғыс операциясын жүргізуі барып тұрған қателік болады. Хамас ұйымының қуғында жүрген Косема Халет Машаал осылай деп ескертті. Саясаткердің бейнетаспаға жазылған осы ескертуі Әл-Джазира телеарнасының эфирінен берілді. Дамаск қаласынан тұратын Машаал Израильдің әуе соққыларынан Хамастың инфрақұрылымдарына нұқсан келмегенін мәлімдеді. Ал Израиль сенбі күні таңертең 7-ші күн қатарынан әуе соққысын жалғастырды. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша Палестина жағынан қаза тапқандардың саны 420-дан асса, жараланғандар 2000-нан асып жығылады. Хабарға қарағанда Хамастың зымырандарымен атқылауынан Израиль 4 азаматынан айырылды. АҚШ президенті Джордж Буш Хамастың зымырандық соққысын террорлық әрекет деп айыптады. Ол Хамас жасақтарының қолына келіп жатқан қару-жараққа дереу тосқауыл қоюға шақырды. Ресейдің төтенше жағдайлар бойынша министрлігінің 22 ұшағы Ресей аймағынан Газа аймағынан шыққан Ресей мен ТМД елдерінің азаматтарын алып Мәскеуге келіп жетті. Соғыс қимылдары өтіп жатқан аймақтан 178 адам, оның ішінде 103 адам ресейліктер болса, қалғандары Қазақстан, Беларусь, Молдова, Украина азаматтары, негізінен әйелдер мен балалар көрінеді. Газадан 360-тан астам шетел азаматын көшіру жұма күні Израиль үкіметімен бірге жүзеге асырылды. Сенбі күні Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Пәкістан үлгі-өнеге көрсетіп, қараша айында Мумбай қаласында жасалған террорлық шабуылға жауапты қылмыскерлерді ұстап береді деп үміттенетінін мәлімдеді. Мумбайдағы қастандық салдарынан 170-тен астам адам, оның ішінде 9 қарақшы қаза тапты. Манмохан Сингх Үндістандағы терроризмді тамырымен жою үшін өз үкіметінің ештеңеден де аянбайтынын мәлімдеді. Сонымен қатар үнді премьері Бангладештің жаңа үкіметін Үндістанда террорлық шабуылдар ұйымдастыру үшін Бангладештен өтіп келетін терроршылардың базаларын жоюға шақырды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстандағы соғыс басталғаннан бері Талибан мен Әл-Қаида ұйымының қайта күшеюі салдарынан 2008 жылы АҚШ ең көп адам шығынын көтерсе, Ирактағы адам шығыны ең төмен болды. Тәуелсіз интернет сайттың мәліметі бойынша 2008 жылы Иракта 314 АҚШ жауынгер қаза болса, оның алдындағы жылы 904 жауынгер көз жұмған болатын. Жұма күні Копенгагеннен Бағдат қаласына швед әуе компаниясының ұшағы келіп қонды. Ұшақта 150 жолаушы болды. Осылайша Ирак пен Еуропа елдерінің арасындағы әуе байланысы қайта орнатылды. Байланыс Саддам Хусейннің армиясы Кувейтке басып кірген 18 жыл бұрын үзілген болатын. Швед әуе компаниясы Бағдатқа аптасына бір рет қатынайтын болады. Таяу күндері Еуропа мен Қытайдың тағы бірнеше әуе компаниясы Бағдатқа қатынай бастайтынын жариялауға тиіс. Ирактың Ираки Airways компаниясы алдағы айлардың бірінде Еуропаға ұша бастайды. Осыған дейін Ирак азаматтары Еуропаға Амман, Бейрут, Техран немесе тағы басқа ірі қалалар арқылы ұшып жететін. Ирактың премьер-министрі Нури Әл-Малики сенбі күні Техранға ұшып келді. Сапар барысында ол Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен және Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменеймен Ирак пен АҚШ арасындағы өткен айда қол қойылған қауіпсіздік пактісін талқылауға тиіс. Ирактың ресми өкілі хабарлағанда екі күндік сапардың барысында екі елдің экономика саласындағы ынтымақтастық мәселелері де сөз болады. Әл-Малики премьер-министр болған 2006 жылдан бері Иранға 4-ші рет келіп отыр. Жаңа жылғы Қарған түні Бангкоктың түнгі ойын сауық клубында болған өрттен қаза тапқандардың саны 61-ге жетті. Сенбіге қараған түні Жапашекен тағы екі адам көз жұмды. Ауруханаларда 80-нен астам адам қалса, басының көпшілігі ауыр халде жатыр. Ол туралы Таиландтың денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Халық көп баратын Сантика түнгі клубындағы өрт 1-ші қаңтарға қараған түні шығып, өрт жаңа жылдық отшашудан шыққанға ұқсайды. Сенбі күні Филиппиннің шығысында үкімет әскерімен шайқаста солшыл көтерілісшілердің бір партизаны оққа ұшты. Хабарға қарағанда армияның патрулі Маниладан 120 шақырым қашықта орналасқан Кесон өлкесінің Канделерия қаласында партизандардың жақсы қарылған жасағымен қақтығысып қалды. Армия жауынгерлерінің арасында адам шығыны жоқ. Коммунистік қозғалыстың көтерілісшілері Филиппин үкіметіне қарсы 1960 жылдардың соңынан бері шайқасып келеді. Австралия Ақштың Гуантанамо соғыс базасындағы түрмеде отырған тұтқындарды қабылдаудан бас тартты. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді бағдарламамыздың жалғасына құлақ түруге шақырамын. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Қанақұлы. Бүгінгі бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Астана қаласының бүлдіршіндері Аяз Ататаны өздеріне ойыншық емес, әке-шешесіне сыйлық сұрайтын болды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 2008 жылды Қазақстан үшін табысты жыл болды деп мәлімдесе, алайда сарафлар мен қоғам қайраткерлері басқаша ойлайды.
Қазірінде үкімет осы дағдарысқа байланысты қабылдап отыр ғой бағдарламалар. Бірақ енді сол миллиардты бөліп жатқан ақшаң мысалы қарақалыпқа қаншалық жететініне оның көзім жетпейді.
Әл-ауқаты аз азаматтарға жағдай жасаудың орнына сол банкілерге көмектесіп, құрылыс компанияларына көмектесуден бастаған.
Өткен жылдың жазынан бері мұнайдың әлемдік бағасы 2-3 есеге дейін арзандаса, мұнай экспорттайтын Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы онша арзандай қоймады.
Мұнайдың бағасы төмендегенінен бұл кеткен пайдасын осы баға арқылы алайын деп отыр ғой тұтынушылардан көрді. Қазір мұнай газының бағасы дейтін болса өзі өндіреді, дүниежүзілік нарықтан ұтылып отқан бағасынан мына жақтан қайтармақшы ғой.
Енді шағын құлақтандырудан кейін осы хабарларға кеңірек тоқталатын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Сонымен жаңа 2009 жылда Астана қаласының балалары әдеттегідей Аяз Атадан өздеріне түрлі ойыншық немесе тағы басқа нәрсе сұрамай, өздерінің ата-аналарына қажетті сыйлық сұрап хат жазатын болған. Бүлдіршіндердің жаңа жыл алдындағы көңіл күйлері мен талап-тілектерінің осылайша құбылуының сырына Прагадан әріптесім Саида Бабамғожа кеңірек тоқталып өтеді.
Әлемдік қаржы дағдарысы астаналық балалардың көңіл күйіне де әсер еткен сияқты. Бұрынғы оқушылар Аяз Атадан ойыншық, қуыршақ сұрап хат жазса, бүгінгі балалар өздері үшін емес, ата-аналары үшін өтінішпен хат жазатын болған екен. Сондай-ақ олардың өтініштері де балаңдай емес. Олар әкесіне қымбат маркалы көлік, шешесіне құнды тон, теңізге жолдама, тіпті ипотекалық несиені төлеп беруді де сұрайды. Астана поштан пошта байланысын ұйымдастыру және жеткізу бөлімінің бастығы Алтынбекке Мұхаметқалиева азаттық тілшісіне балалардың сұраныстары жыл сайын өзгеріп отыратындығын айтады. Біз әрине мөр басылған аузы жабық хаттарда не жазылғанын білмейміз, өйткені оларды ашуға құқымыз жоқ. Ал ашық хаттардың бәрінде балалар жаңа жылдық сыйлықтар сұрайды. Және бұрындары балалар шырша, кәмпит, ойыншық, торт сұрап хат жазатын болса, бүгінгі балалар өздеріне қымбат маркалы ұялы телефон, компьютер сұрайды. Сондай-ақ әрбір хатта әжесіне, әке-шешесіне де бірдеңе сұрайды, дейді Мұхаметқалиева. Оның айтуынша, балалардың хаттары мен ашық хаттарының көп қолдан жасалған, яғни маркасыз. Хаттасушылар балалардың Аяз Атаның мекен жайын жыл сайын өзгертіп отыратынын да байқапты. Лапландиядан солтүстік полюске және Үнді мұхитына дейінгі көрсетілетін мекен жайды астаналық кей балалар бәйтерек немесе ақорда деп көрсетер екен. Пошта қызметкерлерінің айтуынша, мұндай мекен жайы белгісіз, маркасыз хаттар жарты жыл ғана сақталады. бірақ біз балалардың үмітін аяқ асты еткіміз келмейді. Сол себепті де мұндай хаттарды газет редакцияларына салып жібереміз, немесе ата-аналарына хабарласып, балалардың қалаған сыйлықтарын алып беруін сұраймыз, дейді Алтынбике Мұхамедғалиева. Пошта қызметкерлері мұндай өтініш хаттарды кез келген редакцияның да қабылдай бермейтінін айтады. Сол себепті де олар балаларға өздері жауап беріп, тілектерін орындап жатады. Осыған байланысты хаттасушылар мынандай анекдот айтты. Бір бала Аяз атаға хат жазады, хатында өзінің кедей екендігін айтып, қолғап, пима, тон, қалпақ және ойыншықтар сұрайды. Пошта қызметкерлері балаға көмектескілері келіп, бірігіп ақша жинайды да оған тон, етік, малақа және қалаған ойыншықтарын сатып алып салып жібереді. Бірақ қолғапты ұмытып кетеді. Біраз уақыттан кейін әлгі баладан Аяз атаның атына жазылған мынадай мәтіндегі хат келеді. Қымбатты Аяз ата, сіз сондай мейірімдісіз. Сыйлықтарыңыз үшін рахмет. Барлығын алдым. Тек қана қолғап жоқ екен. Оны поштаның жемқорлары алып қалса керек, деп жазылған екен әлгі хатта. Поштаның жеткізу бөлімінде біраз уақыттан бері жұмыс істейтін өз тұтынушыларының мекен жайларын жатқа білетін қызметкерлердің байқауынша, Аяз атаға хат жазатындардың көбі әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларының балалары екен. Бұл да түсінікті жай. Ауқатты ата-аналар балаларының тілегін өздері ақ орындайды ғой, дейді пошта қызметкерлері.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңа жылдық құттықтау сөзінде Қазақстан экономикасы 2008 жылды табыспен аяқтағанын мәлімдеді. Алайда сарапшылар мен қоғам мүшелерінің көзқарастары мен байламдары тіпті басқаша болып отыр. Жалпы сарапшылардың айтуына қарағанда 2009 жыл Қазақстан үшін қиын жыл болуы әбден мүмкін. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Өміржан Әдіқалықұлы толықтырады.
Алматылық Ясын Арылбайұлы Алматы метросында жұмыс істеген, бірақ жалақысы өмір сүруге жетпегендіктен жұмыстан шыққан. Әрі ол үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасына сенімсіздікпен қарайды.
Осы дағдарысқа байланысты не қабылдап отыр ғой, енді бағдарламалар. Әрине тыңдасаң құлаққа жағымды, бірақ енді халыққа қаншалық пайдасы тиетініне оны дәп басып айту қиын да. Себебі сол миллиардты бөліп жатқан ақшаның мысалы қара халыққа қаншалық жететініне оны көзім жетпейді.
Алайда қазақстандық ресми бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне жаңа жыл қарсаңында сұхбат берген президент Нұрсұлтан Назарбаев 2008 жыл жалпы ішкі өнімнен түскен пайда шамамен 135 миллиард долларды құрады. Бұл жан басына шаққанда 8450 доллардан келеді. Біз мұндай табысқа бұрын соңды қол жеткізіп көрген жоқпыз, деген болатын. Ал ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім, үкімет ең әуелі жағдайы қыл үстінде тұрған әлеуметтік топтың мәселесін ойлауы қажет деп санайды.
Қазіргі кездегі ең негізгі мәселе әл-ауқаты аз азаматтарға, тұрғындарға жағдай жасаудың орнына сол банкілерге көмектесіп, құрылыс компанияларына көмектесуден бастаған сияқты. Жүктерін тастап, Жигулиға мінген банкерді әлі көре қойған жоқпын. Және құрылыс компанияларының да көбісі жаңағы алған ақшаларын алып қашып кетті де. Сондықтан бұл жердегі ең үлкен кемшілік деп айтуға болатын мәселе әл-ауқаты аз азаматтарға деген көмектің жеткілікті түрде болмай жатқаны.
Өйткені Дос Көшім мырзаның айтуынша, үкіметтің мемлекеттік төлемақылары мен жалақыға қосып жатқан ақшасы дағдарыстың өз күшіне мінген шағында тиын есебінде қалуы мүмкін.
Үкіметтің қазіргі қосып жатқан зейнеткерлерге қосып жатқан белгілі бір бюджет қызметкерлеріне қосып жатқан мүлдем жетпейді. Себебі екі үш айдан кейін барып дағдарыстың негізгі бел ортасына Қазақстан кірген уақыттарда ол бөлінген ақша нанға ғана жететін тиын тебеннің есебінде қалады.
Дегенмен президент Назарбаев жаңа жылдық құттықтауында 1 қаңтардан бастап зейнетақы мен жалақы 25%-ға өседі деген еді. Экономист Рахман Алчанов сыртқа шығатын шикізаттың бағасы қазіргідей арзандай беретін болса, дағдарыстың Қазақстан үшін қатты болатынын айтып отыр.
2009 жылы мәселе ұлттық өнімнің көлемінде емес, мына экономиканың тұрақтылығына байланысты, жалпы дүниежүзіндегі дағдарысқа байланысты. Метал алатын кәсіпорындар қазір автомобиль өнеркәсібі қатты төмендеп кетті. Негізінде көп заводтар жабылып жатыр. Соған байланысты біздің шығаратын басқа шикізаттарға сұраныс төмендеуде. Бағасы 2-3 есе түсіп кетті. Біздің кәсіпорындар жұмысты тоқтататын болса, азайтатын болса, онда сөзсіз енді әсер ететіні түсінікті болып тұр.
Зейнеткер Зинаш Мәкеева президент Назарбаев пен үкіметтен дағдарыс кезінде жастарға баса көңіл бөліп көмектесуін өтініп отыр.
Қатты дағдарыс сол жастарға келіп жатқан сияқты меніңше. Өйткені қысқарту деген керемет көп, сондықтан үкіметтен де сұрайтыным менің, елбасынан да сұрайтыным, мына жастарды осы дағдарыстан қиналдырмай алып шықса екен деген үміттемін.
Жаңа жылды құттықтауында қысқаша жыл қорытындысын жасаған президент 2009 жыл оңай болмайтынды белгілі. Бірақ еңбек сүйгіш отандастарым бағдарыста төзімділік пен жылдамдылық танытып, Қазақстанның гүлденуі үшін аянбай еңбек ететініне сенемін деді өз сөзінде Нұрсұлтан Назарбаев. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Кезінде бірқатар халықаралық қаржы институты 2007 жылы басталған әлемдік қаржы дағдарысын ТМД елдерінің ішінен ең алдымен Қазақстан сезінеді деп ескерткен болатын. Осында ескертуге дер кезінде құлақ асып, қажетті шараларды қолына алмаған Қазақстан қазір сол дағдарыстың теріс ықпалын мейлінше терең әрі ауыр сезініп отыр. Әлемдік қаржы экономикалық дағдарыстың теріс ықпалын жеңілдету мақсатында Қазақстан үкіметінің көп кешіп қабылдаған бағдарламасы әзірше күткендегідей жемісін бере қойған жоқ. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мақпал Мұқанқызы толықтырады.
Сарапшылардың айтуы бойынша 2007 жылы басталған қаржы дағдарысы 2008 жылы одан әрі тереңдей түсіпті. Дағдарыс ең алдымен елдегі құрылыс саласына кері әсерін тигізіпті. Екінші деңгейлі банктердің сырттан қаржы ресурстарын тарту мүмкіндігінің азаюы себебінен 2008 жылы елдегі құрылыс нысандарының басым бөлігі тоқтап қалды. Бұл үлескерлік құрылысқа ақша салған мыңдаған үлескерлердің мәселесінің туындауына себеп болды. Оның нәтижесінде әсіресе Алматы мен Астана қалаларында баспанаға ие бола алмай ақшасынан айырылған ашынған үлескерлердің түрлі шараларға дейін барғаны халық есінде, дейді лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымының төрайымы Зәуреш Батталова. Оның айтуынша үкіметтің үлескерлер мәселесін шешеміз дегені әшейін алдарқату болып шықты. Ал дағдарысқа қарсы қабылданған бағдарламада көпшілік мүддесіне орайластырып жасалмаған дүние болып шығыпты.
Бағдарламамен танысақ, ол халыққа емес, ол сол билік тарапынан құрылған қаржы институттарға және екінші деңгейдегі банктарға көмек жасау бағдарламасы болып шықты. Бағдарламада бюджеттен қаншама ақшаны бүгінгі күнде Самұрық Қазынаға банктерге жіберіп жатыр. Бірақ осы шаралар құрылыстан зардап шеккен үлескерлерге ешқандай көмек жасамады.
Елдегі тұрғын үй мен ипотекалық несие нарығындағы мәселелерді шешу үшін аталған бағдарламада 3 миллиард доллар көлемінде қаржы қарастырылған. Кастактың хабарлауынша 2009 жылдың қаңтар айының соңында елде тоқтап қалған құрылыс саласы қайта жанданады. Мемлекет ұлттық әл-ауқат қоры Самұрық-Қазына арқылы үкіметпен шартқа отыратын құрылыс компанияларға қаржы береді, дейді ақпарат көзі. Сарапшылардың пайымдауынша 2008 жылы екінші деңгейлі банктер үшін де оңай болмапты. Қараша айында әлемдік Fitch рейтинг агенттігі Қазақстандағы 7 банктің рейтингісін бір сатыға төмендетті. Мамандардың бағалауынша өткен жылмен салыстырғанда банктердің қарыз портфелі де төмендепті.
Мысалы, біз сонша шетелдің қарызына тәуелді болып қалдық? Тәуелді болып қалғанымыз шетелдік инвесторлар бізге бұл қарыз бергіш болып кеткендігі себебі біздегі елдің несиенің пайыздары өте үлкен болды. Содан олар пайда табу үшін бізге бергенге сондай құмар болды.
Қазақстандағы көптеген сарапшылардың ойынша, елде дағдарыстың себептері әлі күнге дейін жете талданбай отыр. Соның салдарынан үкіметтің дағдарысқа қарсы жасалған бағдарламасы да бір жақты шықты, дейді олар. Экономист Бейсенбек Зиябеков бұл бағдарламада тек ақшаны құю мәселесі ғана қарастырылған, сондықтан оның экономиканы толықтай тығырықтан шығаратынына күмәнім бар, дейді.
Бізде биліктің өзінің экономикалық саясатын жүргізетін құралы жоқ. Мысалы, банк жүйесі жоқ, мемлекеттік. Экономикамызды 3-4 жекеменшік банкке тәуелді қып қойдық.
10 айдың қорытындысы бойынша елдегі жалпы ішкі өнім 3% жетіп отыр. Бұл әдетті 9-10% көрсеткішпен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Дағдарыс экономиканы әр тараптандырмағандықтан да болады. Ауыл шаруашылығы мен шағын орта бизнесті қолдауға бөлінген қаражат жылдағыдай қалып отыр, дейді қаржыгер сарапшы Ғалымбай Назаров.
Экономиканың көрсеткіштері сол бұрынғы деңгейден аспай тұр. Сондықтан осы бағыттарда алдағы уақытта да қаражатты көбейту керек. Сосын бір басқа жүйелер құрып жұмыс істеген дұрыс қой деп ойлаймын. Мысалға ауылға сол қаражат беретін неге жеке банк құру алынбайды?
Қазақстанның коммунистер партиясының төрағасы Серікболсын Әбділден дағдарысты экономикалық саясаттың дұрыс жүргізілмеуімен байланыстырады.
Шет жақтағы дағдарыстар, әсіресе Еуропадағы, олар мына өнімді көп өндіріп, соны сасалмағандықтан дағдарыс болады. Бізде өнімді көп өндіріп, сасалмай отырғанымыз жоқ. Бізде өнімді өндіре алмағандықтан дағдарыс болып отыр.
Дағдарыстың қашан бітетінін ешқандай сарапшы нақты айта алмай отыр. Десек те, қазақстандық мамандар ұлттық өнеркәсіпті дамытпайынша, Қазақстан осы сияқты кез келген дағдарысқа сезімталдық танытатын болады, дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақтар айтындаушым, бүгінгі қысқа жаңалықтардың басты тақырыптарын есіңізге тағы да сала кетемін. Израиль өзінің әуе соққылары мен Хамастың Газа аймағындағы инфрақұрылымдарына пәлендей нұқсан келтіре алмады. Газа аймағынан шыққан Қазақстан азаматтары Мәскеуге ұшып жетті. Олар негізінен әйелдер мен балалар. Австралия Гуантанамо тұтқындарын қабылдамайды. Ирак пен Еуропа және Қытай арасында әуе байланысы орнатылды. 2008 жыл Ауғанстандағы ақш армиясы үшін ең ауыр жыл болды. Ресейдің Газпром компаниясы газ экспортының Украинадан басқа балама жолын іздейді. Ирактың премьер-министрі Нури Аль-Малики сенбі күні Техранға ұшып келді. Бангкоктың түнгі ойын клубында болған өрттен қаза тапқандардың саны 61-ге жетті. Сенбі күні Филиппиннің шығысында үкімет әскерімен шайқаста солшыл көтерілісшілердің бір партизаны оққа ұшты. Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх терроризмді жою үшін үнді үкіметі ештеңеден аянбайды деп мәлімдеді. Қымбатты радиотыңдаушым, бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз. Мұнайдың әлемдік бағасы күрт арзандаса да, Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы онша арзандамай қойды. Шетел қазақтарына арналған арнайы хабар. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Хан Аққұлұлы. Сонымен әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендеуіне қарамастан, Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы жоғары қалпында қалып отыр. Мұнай өнеркәсібі саласының мәліметі бойынша шілде мен қараша айларының аралығында әлемдік нарықта жанармай бағасы шамамен 60%-ға, дизельдік отын бағасы 50-52%-ға төмендеген. Ал Қазақстанда отын түріне сәйкес төмендеу небәрі 20-30%-ды құрап отыр екен. Алматыдан тілшіміз Нәлия Сұлтан жалғастырады.
Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мұнайдың халықаралық нарықтағы бағасына тәуелді болып отырғандықтан, әлемдік қаржы дағдарысы елдің экономикасында қатты білінуде. Мұнайды өндіру мен оны сату екі түрлі мәселе, оған үкімет тарапынан арнайы зерттеу жүргізу қажет деп ескертеді мамандар.
Мұнайды өндірістен бастап, оның өндіру, қайта өндіру, оның кейін сату барлығы вертикальды компаниялар бір-бірімен байланысты, бір жүйеде. А біздерде өндіретін сататын әртүрлі компаниялар. Екі монополия қарсы көрсететін компания айту керек, неге бұлар баға осындай ұстап тұр екен деп. Өткенде үшінші, енді мұнайдың бағасы төмендегеннен кейін бұл кеткен пайдасын осы баға арқылы алайын деп отырған тұтынушылардан көрді. Қазмұнайгаздың бағасы айтын болса, өзі өндіреді, дүниежүзілік нарықтан ұтылып отқан бағасын мына жақтан қайтармақшы ғой.
Деді экономист Рахман Алшанов. Сарапшылардың айтуынша, бензин жанар жағармай құю станцияларына жеткенше бірнеше компаниялардың қолынан өтеді екен. Мәселен, монополияға қарсы агенттік сарапшылары АИ-93 бензинінің зауыттан шыққандағы бастапқы құны 20-30 теңге дегенді айтқан еді. Оған әр дилдал фирма 30-дан 300%-ға дейін өз бағаларын қосады. Ал бұл рыноктағы әр маңызды тұлғаның қасында осындай 5-6 фирма бар. Жаздағы бензин тапшылығын бензин корольдері саналатын Қазмұнайгаз, Петроқазақстан және Гелиос әдейі ұйымдастырған жайлы бәсекелестікке қарсы агенттіктің дәлелдемесі бар екені айтылғанда еді. Ал Қазақстанда бензин тұтынушыларының қатары күн санап арта түсуде. Кейбір сарапшылардың пікірінше 2015 жылға қарай қазіргі мұнай өңдеу зауыттары оларды бензинмен қамтамасыз ете алмайды екен. Энергетика министрі Сауат Мыңбаев 1 қарашадан бастап республика бойынша мұнай өнімдері бағасының төмендейтінін хабарлаған еді. Алайда ол алматылық жанар жағармай бекеттерінде аса білінбейді деді Еуразия нарық институтының ректоры экономист Айтқали Нұрсейітов.
Қазақстан өзі дербес мемлекет, ешкімге тәуелсіз, сондықтан бұл мәселені біздің үкіметтен сұрауға тура келеді, үкіметтің шамасы оған келеді. Биыл сол іске аса бастаған сияқты, мына жоғарғы бағаны белгілеп қою. Мысалы, 100 теңгеден 1 литрі жанармайдың аспайтын деп қойса мысалы, сонда 100-ден төмен қарай ол жанармайды сатушылар, олар өздері реттеу керек. Сондықтан мына антикризистік жоспарды іске асырғанда халықтың жағдайы бәрі дұрыс болсын дейтін болсақ, біздің үкімет жанармайдың бағасын әлеуметтіктен тысқарысын. Оның да жоғары деңгейін белгілеу керек. Әйтпесе қандай қаржы болсаң да суға, құмға сіңген су ұқсап кетіп қалады.
Жалпы мұнайлы елдегі мұнай өнімдері бағасының өсуіне тыйымсыздық пен ішкі рыноктағы ара-тұра болып тұратын тапшылықтың салдарын бәсекелестіктің жоқтығынан іздеу қажет. Статистикалық агенттік мәлімдемесі бойынша Қазақстанда 4500 жанар жағармай құю станциясы бар екен. Қазмұнайгаз үлесінде 170 жанар жағармай құю станциясы бар. Ал мұнай өнімдерін сатудағы көтерме сауданың 70% үш компанияның Қазмұнайгаз, Петроқазақстан және Гелиос арасында. Естеріңізге сала кететін болсақ, осы жылдың 24 қарашасында премьер-министр министр Кәрім Мәсімов ішкі нарықта жанар жағармай бағасы төмен болуы тиіс деп мәлімдеген еді. Сондай-ақ үкімет басшысы биылғы жылы тиісті кешенді шаралардың арқасында оның ішінде мұнай өнімдерін экспорттаушылармен, өңдеушілермен жүргізілетін келіссөздердің нәтижесінде жанар жағармай өсуі тоқтатылғанын еске салып өткен еді. Соңғы мәліметтер бойынша жетекші мұнай биржаларында 2008 жылдың 22 желтоқсанындағы сауда-саттық қорытындысы бойынша мұнай бағасы біршама төмендеген. Алдағы айға мұнай фьючерсінің ресми бағасы Лондонда бір баррелі үшін 41,145 доллар болса, Нью-Йорктегі мұнайдың бір баррелі 39,191 доллар болмақша. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбат ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын. Енді бағдарламамыздың жалғасында шетел қазақтары тақырыбына келсек, Монголиядағы 150 мыңдай қазақтың негізгі шоғырланған жері Баян-Өлгей аймағы екендігі мәлім. Ал Монголияның астанасы Улан-Батыр қаласы мен оның ішкі өлкелерінде 40 мыңға жуық қазақ мекендейді. Баян-Өлгейдегі қазақтардың көрі осы 40 мың қазақтың ассимиляцияға тезірек ұшырау қауіп төніп тұр. Өйткені олар қазақ мектебінде оқымайды, қазақ тіліндегі газет журналдар жетпейді, теледидар көре алмайды. Міне алматылық тілшіміз Есенгүл Қапқызы дайындаған осы хабарды назарларыңызға ұсынатын боламыз.
Қазақтар әлемнің 44 еліне тарыдай шашырап кепті. Диаспора және көші-қон мәселесін жиі жазып жүргеніммен жекелеген адамдармен таныстығым да жоқ еді. Бірақ нар тәуекел етуім керек. Өйткені бұл менің жан-жақтағы таныстығымды арттырып, өрісімді кеңейтетін бағдарлама болмақ. Сөйтіп жұмысқа кірісіп те кеттім. Ең алғашқы хабарласып телефон соққан адамым Бейжің олимпиадасының қола жүлдегері Қытайда жүрген қандасымыз Қанат Сіләмілі болды. Мен жұмысқа кіріскен 40-йектің басында Қанат Сіләмілінің атағы жер жарып, ол туралы ақпараттар еміс-еміс болса да жетіп жатқан еді. Әйтеуір әйтіп-бүйтіп жүріп, онымен байланысудың реті келді-ау. Ендігі қорыққаным оның менің қоңырауыма қалай жауап беретіндігі еді. Үйткені қытайлық қандастарымыз қазақстандық ақпарат құралдарына көбіретті сұхбат беруден қашқақтайтын. Тіпті осында көшіп келіп, жайлы қоныс тапқан ағайындарымыздың өзі Азаттық радиосының атын естігенде аттондарын ала қашатын. Тағы бір танысын Қытайдағы қандастарымыз газет журналдарға сұхбат беру бұлай тұрсын, жекелеген адамдармен сөйлесуден де қорқады деп үрейлендіріп тастады. Жоқ, олай болмады. Қанат бірден ашылып, біздің сауалдарымызға жауап беруге келісе кетті. Сөйтіп, алғашқы хабарымыз сәтті өтті. Содан бері ондаған адам азаттық оқырмандармен жүздесуге мүмкіндік алды. Осы хабарды жасау барысында көз жеткізгенім, әлемдегі қазақтардың әр қайсысының өзіне тән проблемасы бар екен. Біріншіден, екі ғасырдай уақыт жырақта жүргендіктен өзге елдің ортасында өзге дүниетаным қалыптастырғандығы байқалады. Екіншіден, барлығының басында бір проблема – ана тілін сақтап қалу, сөйтіп ұлттық рухын сөндірмеу үшін қандай да бір жанталастың барын байқадым. Мен кездескен әр адам шетте жүрсе де қазақ мектебі үшін жұмыс істеп, қазақ тілін аман алып қалудың қамында екендігін айтты. Оның үстіне миллионның миллиардтың ішінде бәсекеге қабілетті бола білу олар үшін аса қажет. Өйткені өмір ағысы өзгелдегі қазақ бауырларымыздың басынан сипай қояр емес. Тек өзіңнің біліктілігің мен қажырың, өзгеге өзіңді мойындата білуің ғана сені алға сүйрейтіндігін біледі. Олар ағылшын тілін міндетті түрде біледі. Келген мемлекеттерінің тілімен қоса қазақ тілін де жақсы меңгерген, кемінде 3-4 тілде еркін сөйлейді. Бүгінде 44 елде қазақ тұрады дегенімізбен, негізінен әлемнің 4 мемлекетінде Қытай, Монголия, Ресей және Өзбекстандағы қазақтар ұлттық бет-бейнесін сақтап отыр. Соның үшеуінде Қытай, Монголия және Өзбекстанда қазақ мектептері бар. Жүйелі түрде қазақ ақпараттары жарық көріп тұрады. Сондықтан болар, бұл мемлекеттегі қазақтар ана тілін жақсы меңгерген, ұлттық қалпын мейлінше сақтаған. Қытайдағы 2 миллионға жуық қандасымыз автономиялық облыстың арқасында қазақ тілінде кітаптарын бастырып, оқулықтарын шығарып, газет журналдарын жарыққа шығарып, телерадио өнімдерін жасап отырса, Өзбекстанда 500-ден астам қазақ мектебі бар. Ал 150 мың қазағы бар Монголияның Баян-Өлгей аймағының ұлттық статусы да олардың ұлттық бет-бейнесін сақтап тілін дамытуға өз септігін тигізбей отырған жоқ. Яғни бүгінде шетте жүрген 5 миллион қазақтың арасында ғылым мен мәдениетте, өнерде және бизнесте ірі-ірі табысқа қол жеткізгендері көп деп саналады. Алла бұйырса, алдағы 2009 жылда да шеттегі қандастарымыздың арасындағы ерен талантты, ірі дарын және өзгеше тағдыр талайлы адамдармен жүздесетін болармыз. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын, ағайын.
Ардақты райтындаушым, Азаттық радиосының бағдарламасының бірінші жартысы аяқталып қалды. Алда 5 минуттық соңғы жаңалықтарды тыңдаған соң назарыңызға әдеттегідей Жас толқын бағдарламасын ұсынатын боламыз. Азаттық толқынан ұзап кетпеңіз. Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Украинаның «Нафтогаз» концерні Ресейдің «Газпром» компаниясын энергетикалық бопсалаумен айналысып отыр және әріптестік келісе жүргізе алмайды деп айыптады. Украиналық «Газ» концернінің арнайы мәлімдемесінде осылай делінеді. Киев пен Мәскеу газдың бағасы бойынша өзара уәжге келе алмаған соң Ресей қаңтардың бірінен бері Украинаға газ беруін доғарды. Еуропаның Польша, Румыния, Болгария, Мажарстан, Словакия сынды бірқатар елі Ресейден Украина арқылы өтетін газдың қысымы шамамен 33%-ға төмендегенін мәлімдеді. Газпром компаниясы Киевті Еуропаға арналған газды ұрлап отыр деп айыптап, Украина оны теріске шығарды. Дүйсенбі күні Брюссельде Чехияның төрағалық етуімен Еуропа одағы газ проблемасын талқылайтын болады. Израиль Газа аймағында құрлықтағы соғыс операциясын жүргізуі барып тұрған қателік болады. Хамас ұйымының тұқ қуғында жүрген көсемі Халед Машаал осылай деп ескертті. Саясаткердің бейнетаспаға жазылған осы ескертуі Әл-Джазира телеарнасының эфирінен көрсетілді. Дамаск қаласында тұратын Машаал Израильдің әуе соққыларынан Хамастың инфрақұрылымдарына нұқсан келмегенін мәлімдеді. Ал Израиль сенбі күні таңертең 7-ші күн қатарынан әуе соққысын жалғастырды. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша Палестина жағынан қаза тапқандардың саны 420-дан асса, жараланғандардың қатары 2000-нан асып жығылады. Хабарға қарағанда Хамастың зымырандарымен атқылауынан Израиль 4 азаматынан айырылды. АҚШ президенті Джордж Буш Хамастың зымырандық соққысын террорлық әрекет деп айыптады. Ол Хамас жасақтарының қолына келіп жатқан қару-жарққа дереу тоқтау қоюға шақырды. Ресейдің төтенше жағдайлар бойынша министрлігінің екі ұшағы Ресей Газа аймағынан шыққан Ресей мен ТМД елдерінің азаматтарын алып Мәскеуге келіп жетті. Соғыс қимылдары өтіп жатқан аймақтан 178 адам, оның ішінде 103 адам ресейліктер болса, қалғандары Қазақстан, Беларусь, Молдова, Украина азаматтары, негізінен әйелдер мен балалар көрінеді. Газадан 360-тан астам шетел азаматын көшіру жұма күні Израиль үкіметімен бірге жүзеге асырылды. Сенбі күні Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Пакистан үлгі-өнеге көрсетіп, қараша айында Мумбай қаласында жасалған террорлық шабуылға жауапты қылмыскерлерді ұстап береді деп үміттенетінін мәлімдеді. Мумбайдағы қасандық салдарынан 170-тен астам адам, оның ішінде 9 қарақшы қаза болды. Манмохан Сингх Үндістандағы терроризмді тамырымен жою үшін өз үкіметінің ештеңеден де аянбайтынын мәлімдеді. Ауғанстандағы соғыс басталғаннан бері Талибан мен Аль-Қайда ұйымының қайта күшею салдарынан 2008 жылы АҚШ ең көп адам шығынын көтерсе, Ирактағы адам шығыны ең төмен болды. Тәуелсіз интернет сайтының мәліметі бойынша 2008 жылы Иракта 314 АҚШ жауынгер қаза болса, оның алдындағы жылы 904 жауынгер көз жұмған болатын. Жұма күні Копенгагеннен Бағдат қаласына Швед әуе компаниясының ұшағы келіп қонды. Ұшақта 150 жолаушы болды. Осылайша Ирак пен Еуропа елдерінің арасындағы әуе байланысы қайта орнатылды. Байланыс Саддам Хусейннің армиясы Кувейтке басып кірген 18 жыл бұрын үзілген болатын. Швед әуе компаниясы Бағдатқа аптасына бір рет қатынайтын болады. Таяу күндері Еуропа мен Қытайдың тағы бірнеше әуе компаниясы Бағдатқа қатынай бастайтынын жариялауға тиіс.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирактың премьер-министрі Нури Аль-Малики сенбі күні Теһранға ұшып келді. Сапар барысында ол Иран президенті Махмуд Ахмадинежадпен және Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменеймен Ирак пен АҚШ арасындағы өткен айда қол қойылған қауіпсіздік пактісін талқылауға тиіс. Ирактың ресми өкілі хабарлағандай, екі күндік сапардың барысында екі елдің экономика саласындағы ынтымақтастық мәселелерде сөз болады. Аль-Малики премьер-министр болған 2006 жылдан бері Иранға 4-ші рет аяқ басып отыр. Жаңа жылға қараған түні Бангкоктың түнгі ойын сауық клубында болған өрттен қаза тапқандардың саны 61-ге жетті. Сенбіге қараған түні жапа шеккен тағы 2 адам көз жұмды. Ауруханаларда 80-нен астам адам қалса, басым көпшілігі ауыр халде жатыр. Ол туралы Таиландтың денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Халық көп баратын Сантика түнгі клубындағы өрт 1-ші қаңтарға қараған түні шығып, өрт жаңа жылдық от шашудан шыққанға ұқсайды. Сен бүгіні Филиппиннің шығысында үкімет әскерімен шайқаста солшыл көтерілісшілердің бір партизаны оққа ұшты. Хабарға қарағанда армияның патрулі Маниладан 120 шақырым қашықта орналасқан Кесон өлкесінің Канделерия қаласында партизандардың жақсы қаруланған жасағымен қақтығысып қалды. Армия жауынгерлерінің арасында адам шығыны жоқ. Коммунистік қозғалыстың көтерілісшілері Филиппин үкіметіне қарсы 1960 жылдардың соңынан бері шайқасып келеді. Австралия ақыстың Гуантанамо соғыс базасындағы түрмеде отырған тұтқындарды қабылдаудан бас тартты. Премьер-министрдің міндетін атқарушы Джулия Гиллар қаным мәлімдегенде, мұндай шешім ұлттық қауіпсіздік мүддесінен туып отыр. Хабарға қарағанда Вашингтон 255-ті тұтқынды қабылдап алуды сұрап, Ұлыбритания мен тағы бір қатар Еуропа еліне өтініш жолдаған көрінеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанақұлы таныстырып өттім. Енді назарыңызға әдеттегідей жас толқын бағдарламасын ұсынамыз.
Армысыздар ағайын, өздеріңізбен Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасы. Ал оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Енді қымбатты тыңдарман, алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Гендерлік саясат турасында жастар не дейді?
Бұл жаңағы шығыс әйелдерінің құлдық немесе төмен психологиясынан емес. Біз өзімізді төмен ұстай отырып, жоғары бақыт сезінетін халықтардың біреуіміз. Біз еркегімізді асыра мақтап оны көтермелесек, біз одан кеміп қалмаймыз, біз одан керісінше мәртебеміз өседі.
Жастарының айдары?
Менің ойымша, бүгінгі кезде жастарды ең басты толғандыратын мәселе, қоғамымызда орын алып отырған мәселе, қоғам тарапынан жалпы осы қазақстандықтар тарапынан бір-бірімізге жастарға деген қолдау жоқ, жастарға деген сенім жоқ.
Мінекі достар, алдағы жарты сағаттарыңызды бізбен бірге өткізер болсаңыздар, осы және де басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен естіп біле аласыздар. Ал енді мен айтылған хабарлардың жібін тарқата отырайын. Қазақстанда әлі күнге дейін шешімін таппай түйінді болып келе жатқан мәселелер көп. Оның бірі гендерлік саясат. Оны жақтаушылар да көп, даттаушылар да көп. Ендігі кезекте тілшіміз Мақпал Мұқанқызы осыған қатысты жастар пікірін біліп көрген еді. Енді сол хабарға назар аударсаңыздар.
Гендер ұғымын алғаш енгізген американ психологы Джон Мани, ғалымдар гендерге адамдардың жыныстық ерекшелігіне қарамастан әлеуметтік қамсыздандыру жиынтығын құрайтын кластер деп анықтама береді. Былайша айтқанда, ерлер мен әйелдердің қоғамдағы және жеке өмірлерінде тең құқыққа ие болуы. Гендерлік саясат қазақ қоғамына енгеннен бері әртүрлі көзқарас тудырды. Бұл әлі күнге дейін жалғасып келе жатқанға ұқсайды. Мәселен, жас ақын Танагөз Толқынова гендерлік саясатқа қатысты пікірін былайша білдіреді.
Мен гендерлік саясатқа қарсы адамдардың біреуімін жалпы. Бұл жаңағы шығыс әйелдерінің құлдық немесе төмен психологиясынан емес. Біз өзімізді төмен ұстай отырып, жоғары бақыт сезінетін халықтардың біреуіміз. Біз еркегімізді асыра мақтап оны көтермелесек, біз одан кеміп қалмаймыз, біз одан керісінше мәртебеміз өседі. Қазақ халқы да өзінің қыздарының негізгі қасиеттерін жоймаса екен деп ойлаймын. Соның ең үлкені ер адамды әйел адамнан жоғары қою, алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық дейді.
Танагөз ерлердің орнын нәзік жандылар алмастыра алмайды деген пікірде.
Ер адамдардың өзінің орны болады, әйел адамдардың өзінің орны болады. Менде мектеп қабырғасында еліктеп жүретін бір кездер болды, осы кезде каратеге қатысқан менде. Бірақ соны анам қоймай жүріп қойдырды. Қазір қуанам бұл спорттың түрмен кетпегеніме. Өйткені әйел ешқашан еркек болмайды. Бұл ешқашан өзінің табиғатынан ауытқып, еркектердің спортын бағындыруда мүмкін, бірақ ол әйелдік табиғатынан айырылып қалады.
Керісінше, ақын Роза Сейілхан әйелдердің қоғамдағы кез келген салаға араласуына мүмкіндігі бар деп ойлайды. Тіпті жоғарғы билік орындарында да.
Неге араласпасқа? Егер еркектер ойлай алмаған, еркектердің өресі жетпей жатқан дүниені әйелдер айтып жатса, оның несімін?
Журналист Данияр Тоқтархан отбасында ерлер мен әйелдерді қатар қоюға болмайды дейді.
Соңғы кезде бізде гендерлік саясат, анау мынау деген әңгімелер көптеп шығып жүр. Мен келіспеймін олармен. Өйткені гендерлік саясатта да әр халықтың, әр ұлттың менталитеті, өзінің ерекшеліктері ескерілу керек. О бастан атам қазақ айтқан болатын, алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық деген. Отбасының билігі қанжық болмаса ер адамның қолында болғанына ештеме жетпейді. Қай жағынан келгенде де ерлер әйелдерге қарағанда салқынқандылық танытады.
Жас актриса Сәния Ерзат қызының ойынша, әйел адам еркенен мансап қуып, қызметтің жолына түспейді. Оның өзіндік себебі бар, дейді Сәния.
ол бір сенімсіздіктен барып туады. Кейін отбасы болған күнде де өзінің жары өмір бақи ойлағандай бақытты ете ала ма жоқ па деген көзқарастан барып, егер сондай болмай қалған жағдайда менің өзімнің жеке өмірім болу керек, жеке өзімнің карьерам болу керек, жеке өзімнің еңбек ақым болу керек, соған алаңдаған жағдайда туады жаңа карьера деген. Қандай әйел, қандай қыз баласы жақсы көрмейді семьяда ана болуды, семьяның бақытын көруді? Ол кез келген қыз баланың арманы. Ал бірақ қазір адамдарға сену өте қиын, білесіз бе? Бүгін үйленіп, ертең айырылысып, ажырасып кетіп жатқан семьялар қаншама.
Журналист Лаура Әбдікерімова гендерлік саясаттың жүргізіліп жатқанының салдарынан қазақ қыздарының қазіргі таңда кез келген салада істеуіне болады деп санайды.
Бұрынғы әйелдеріміз енді, бұрынғы қыздарымыз отбасы ошақасынан аластамай қалған ғой. Қазір мен айтар едім, Құдайға шүкір, барлық жақсы қазір қыздарымыздың бойында өз-өздеріне деген сенімділік, қайсарлық басым.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Аңшылықтың қадырын аң ауласаң білерсің, саятшылық қадырын құс баптасаң білерсің деген екен үлкендер. Құсбегіде бірнеше құстың тілін біліп, бабын табатын адамды айтады. Ал саятшылық қазаққа атадан қалған өнер. Сол секілді ат жаратып, құс баптаған да ата аманаты дейді осы салада жүрген қарттар. Қарттар деуіміздің бір себебі бүгінде жаңа-жаңа жанданып келе жатқан саятшылық пен құсбегілікті меңгеріп жүргендердің арасында жастардың саны аса көп емес. Олардың басым көпшілігі атадан қалған істі жалғастырушылар. Ал саятшылықты меңгеремін деген басқа да жастарды үйретіп баулайтын арнайы мектеп Қазақстанда біреу-ақ. Саятшылық қазақ ұлтының қанына сіңген көне дәстүр. Оның тәлім тәрбиесі атадан балаға жалғасқан. Саятшылық қызығы серуендеу сипатымен ғана шектелген жоқ. Табиғат пен адамның тұтастығын қалыптастырды. Зерттеушілер қазақ халқы дәстүр еткен саятшылықтың 3000 жылдық кезеңді қамтитынын айтады. Таңбалы тастағы көне бейнелер, аңыз ертегілер мен жыр дастандарда бұл жайында мәліметтер көп. Тарихи басылымдарда қазақтың атақты ханы Жошы ордасы маңында 3000 қыран ұсталғандығы жайында жазылған. Қобылай хан ордасы төңірегінде 9000 қыран бапталғаны айтылады. Қасиетті қазақ топырағында қыран, құмай, бүркіт, дала бүркіт, ергежен бүркіт, қаршыға сынды 15-ден аса құстар мекен етеді. Осы құстарды түзден ұстау, ұядан аулу, қолға үйрету, бағу, қағу, өз табиғатына орай әрбірін жеке тәрбиелеу, баптау, аң құсқа салудың өзі өте күрделі жұмыс әрі машақатты ғылым. Осынау ғылымның тәжірибелеріне сүйеніп, өнерді алып жүрген құсбегілер бүгінде бар. Сондай жандардың бірі Әбен Тоқтасынов. Әбен атаның саятшылықпен айналысып келе жатқанына 45 жылдан асқан екен.
Бүркіттің де қасиеті кәдімгі өзіңіздің балаңыз сияқты. Маған тимейміз. Ал енді мұны ұрып, анауына қойсаңыз аспанға шыққаннан кейін өзіңізді кәдімгі тақияңызды қаққандай түсіреді ғой. Бұл теуіп тастағанда жібереді бұл жеріңізді. Кек, өте кек жыл ұмытпайдыңыз. Мұны жаңағы бала сияқты сылап, сипап бағып отырмыз ғой.
Атадан келе жатқан өнерді жалғастырушы Әбен ата бүркіттерді оқыған және оқымаған деп екіге бөлуге болады дейді.
Ол оқымаған қайсысы? Мына адам үйесінен алып жастайынан бақты ғой. Ол оқымаған. Анасының тәрбиесін алмаған. Әл қазақта мақал бар, ұяда не көрсең сол шыққанда соны аласың деген. Ал ана ұшу, өңгөн аңды алу, әлгі қасқыр мен түлкі мен неткенде техника сияқты сол жаңағы аяқтарын қорғайды, өзін өзі қорғайды. Мыналар орда жоқ, өзің тәрбиелеген соң шамасы келе ме келмей ме барып тұрады ғой. Алысады. Аналар қалай ұстау керек, қалай ұшып жетіп, мына бірінші осы мына сол жақ аяқты аңға салады ғой. Мына оң жақтағыны сақтап тұрады. Ұстап бүріп қысқанда жан ауырғаннан кейін бұрылып аузын еткенде ана оң аяқпен әлі боксер сияқты осы сап еткізіп ауыздан ұстап. Ал кейбіреу соны білмей екі аяқты салып әлі алысқанда мына аяғын әр жерін чайнатып тістетіп жегізіп қояды.
Мамандардың сөзіне қарағанда кеңес үкіметі кезінде мүлдем ұмыт болған саятшылық 1997 жылдары қайта жандана бастаған. Содан бері міне 20 жылдан аса уақыт өткенімен аталмыш өнер бір ізге түсіп, жинақталып, ғылыми тұрғыда зерттелмеген дейді құсбегілердің Жалайыр Шора атындағы мектебінің басшысы Бағдат Мүптекеқызы.
Бұл қазақтың рухы, қазақтың жаны деп ойлаймын. Бірақ осы қазақтың рухын, жанын көтеру үшін біз осы қыранымызды көтеруіміз керек. Бірақ әлі күнге дейін, мысалы осы біз мынау қыран құстарымызды қорғау, осы мынау халық арасында қазір мәдени мұрамыз ретінде осыны зерттеп, сол халқымыздың рухын көтеру жөнінде ешқандай мысалы әлі дұрыс заң қабылданбаған.
Арнайы заңның болмауы қыран бүркіттерін алып жүруде, оларды емдеуде, сонымен қатар бағып қағуда көптеген қиындықтарды туғызады. Мәселен, құстарды пойызбен немесе ұшақтарда қалай алып жүру керек? керектігі жайында еш жерде көрсетілмеген. Қыран құсты өзіңмен бірге алып отыра алмайсың. Сонымен қатар көпшілікпен де оны ұстау қауіпті. Құс әрдайым өзінің бапкерімен болуы тағы шарт. Бағдат Мүптеке қызының айтуынша, әлемдік жануарлар ұйымының енгізген чиптерді қыран бүркіттерге пайдасыз. Өйткені сол чип салған құстардың басым көпшілігі бүгінгі таңда өліп қалған.
Сол чип салған құстарымыздың бірдетілі ғана құстар қалды. Осы соңғы науқан болды, 4-5 жыл болды салып жүр. Ал неге бұл? Мысалы, өлі чип салған құстар. Бұл әлі күнге дейін ешқандай зерттелмеген дүние. Ал енді біздің орнитолог ғалымдар айтады, мына қазақтың шындығында құсбегілік өнерінде мынау керемет сондай күш жігерменен қыран құс жаңа келе жатқан кезде мүмкін жаңағы чип бұған әсер ете ме? Мысалы, біздің екі құсымыз сондай ұшып жарыс кезінде аңға түсейін деп жатқан кезде шүйіліп келіп құлап қалады да өліп қалады. Ол неге мысалы? Осы зерттелмеген дүние.
Қазақстанда бүгінде 40-қа жуық бүркітшілер бар. Ал республика бойынша құсбегілерді дайындайтын бір ғана мектеп бар. Ол Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданының Нұра елді мекенінде орналасқан. Сонымен қатар соңғы жылы Көкшетау мен Қарағандыда ұлттық спорт мектебінің қасынан аталмыш өнердің қыр-сырынан дәріс оқылатын арнайы бөлімшелер ашылған. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, бұл әрине жеткіліксіз. Дегенмен, бүгінгі таңда саятшылық өнері жанданып, жыл сайын түрлі сайыстар өткізілуде. Бағдат апай құсбегілікті әсіресе жастар арасында кеңінен насихаттау керек екендігін айтады.
Өйткені бұл салауатты өмір салтын қалыптастыруға жақсы. Жас балалар қыран құс ұстаған, олар темекі тартпайды. Жынды суды ішпейді. Өйткені қыран ол қасиетті дүние ғой міне. Соғықтан қазір қарасаң, мысалы біздің ауылдың өзінде осында қыран ұстаған балалардың көзқарасы өмірге деген. Олар тіптен басқа балалар қарағанда өзгеше. Соғықтан оны ұлттық тұрғыда шешу керек. Біздің қазақтың бірден бір әлемге көрсететін ең үлкен дүниесі осы біздің қыранымыз.
Қарт құсбегі Әбен Тоқтасыновтың айтуынша, бүркіт өте киелі құс. Сондықтан да бұл құсты кімде болса аса бағалауға жет дегенді айтады.
Бұл өзі өте қасиетті құс, сөйлеген қазақ ырым қылып ұстайды мен. Мұның қонған жеріне, отырған жеріне, сөйлеген шошынған балаларға, әйелдерге көп ырым қылады. Бүркіттің тілеуі жаңағы әкеміздің айтысы бойынша, мен баққан адамның 9 ұлы болса, 9 торы айғыры болса, мені кезек-кезек аңғасап, мені сынап тұрса деп айтады. Менің батырлығымды көрсе сонда деп айтады.
Ертеде қазақта аяғы ауыр келіншектерге ерекше назар аударған. Олардың бойына бала біткен күннен бастап көпті көрген апа әжелер келінге түрлі кеңестер беріп отырған. Бүгіндерде кейіаналар бала тәрбиесінде қазақтың дәстүрлі жолын пайдалануға жетті деп есептейді екен. Олар бала тәрбиелеудің дәстүрлі жолдары ауылда қалыптасқандықтан оларды қалалық өмір салтқа бейімдеу қазіргі күннің міндеті дегенді айтады. Оның бірінші сатысы қалада ұлттық перзентханалар ашудан басталмақ. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Жазушы Зейнеп Ахметова бала тәрбиесі бесіктен емес құрсақтан бастау алатынын айтады.
Іштен қисық туғанды тезге салсаң түзелмес дейтін. Осы сөзге көп қазіргі кезде мән бере бермейді. Шынын айтқанда адамның адам болып қалыптасуы, оның алдағы өмірде былай айтқанда аяғынан нық басып дұрыс жүріп тұруының өзі ананың құрсағында, ананың жүрегінің астында жатқан кезде қалыптасады екен. Бұны біздің ешқандай ғылыми атағы жоқ, сауаты жоқ деген әжелеріміз сол атам заман осыдан бәленбай ғасырлар бұрын осыны білген.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, аяғы ауыр әйелде күн өткен сайын сезімталдық күшейе түседі. Бұл құрсақтағы бала талғамының белгісі екен. Мұндайда қазақ халқында құрсақ шашу деген дәстүр бар. Көрші-қолаң әйелдердің барлығы келінге деп өздері сүйсініп жейтін дәм түрлерін алып келіп ортаға қояды. Бұл жеріктік ас деп аталады. Келіннің қалаған асы табылса, сол асты әкелген әйел мақтанатын көрінеді. Мен келіннің жерік асын таптым деп. Бұған қазақ халқы көп мән берген дейді сұхбаттасымыз.
Бұған ерекше мән беретін себебі, мына егерде әйелдің жерігі қанбаса, кейін бала толғаннан кейін бала өте күйтандағыш болады, жылаңқы болады. Талайға дейін кәдімгідей ер жеткенше аузынан сілекейі шығырып, осы сол ыңырсып жылай беретін, нылғи бірдеңеге көңілі толмайтын сондай болып тұрады. Сондықтан қалайда келіншектің жерігі асын табуға барлығы да атсалысқан, соған міндетті санаған өздерін өздері.
Қазіргі дәрігерлер жас аналардың табиғи затқа деген тәбиетін қызметін жоғалтатын дәрумендерді жеуді сынады. Бұл дұрыс емес, дейді жазушы.
Құдай жаратқан, ана сезімнің бәрін қолдан жасалған дәрі арқылы біз басып отырмыз. Бұлар міндетті түрде әр түрлі жаңағалғы витаминдерді береді. Мынаны ішу керек, мынаны жеу керек деп неше түрлі береді. Мінекей, осылардың өзі оның табиғи жерікті көрісті соны менімше жояды. Өйткені барлығына бірдей беріледі, от байқайсың ба? Бүткіл әйелдер бірақ нәрсеге, бірақ түрлі нәрсеге жерік болмайды ғой.
Құрсақтағы бала анасы арқылы қоршаған ортамен байланысады. Сол себепті бұрындары үлкен апа-әжелер жаңа түскен келінге кеңестер беріп отырған, дейді сұхбаттасымыз.
Қарағым көкжиекке қара, дейді. Көкжиекке қарасаң, ана нәрестең өрісі кең болады, көз жанары мықты болады, дейді. Жайқалып тұрған гүлге қара, дейді. Сұлулықты түсінетін болады іштегі балам. Қызығып қарап тұр ғой. Бұлақтың көзін ашты. Бала мейірімді болсын, дейді. Кішкентай баланың маңдайынан сипа, дейді. Мейірлен, дейді. Бала деген періште, оның бойынан таралатын шуақ іштегі жатқан балаға беріледі, дейді. Асқар тауға, биік тауға қара, немеремнің өрісі биік болсын, деп сөйтеді. Осының барлығы жайдан жай емес. Жаз күндері болса, айлы түнде келіншектің басына жаңа шапанын жауып, аяғын жалаң аяқтап, денесі қолтықтап, жерді басқыстап алып жүреді. Ол қасиетті жер ана, кеудесі түкті қасиетті жер ана, мынау перзентінің бойындағы дерттер менде тарта көр, күш қуат бере көр, дейді. Шындап келгенде адамның табаны арқылы жерден әрі сен күш қуат аласың, әрі жер сенің бойындағы артық жаман энергияны, неше түрлі былғаныш энергияның барлығын жер тартады. Содан кейін үйге алып әкеле салып жаңағы маздаған отқа қақтататын себебі қасиетінен айналайын су мөлдір, дейді. Су тұнық, бірақ су саф салқын. Ай жарық, ай көпке ортақ, бірақ ай алыста тұр. Мынау ел жұртынан алыстап айналасына суық тартып қалмасын. Оттай опалы болсын, оттай ыстық болсын, оттай жылу әкелетін болсын айналасына, оп, адамға қажетті болсын, деп сөйтіп отқа жылтады. Қалай айтсаң солай айт, бұның барлығы жаңадан аяғы ауырлаған келіншекке соншама керемет әсер етіп тұр.
Тәрбиелеудің дәстүрлі жолдары ауылда қалыптасқандықтан оларды қалалық өмір салтына бейімдеу қазіргі күннің міндеті, дейді Зейнеп Ахметова. Оның бірінші сатысы қалада ұлттық перзентханалар ашудан бастау алады, дейді жазушы.
Реті келіп тұрған кезде айта кетейік, дәрігерлер өзінің міндетін атқарсын. Дәрігер кіндік баланың кіндігін кесу әрберден кейін міндеті болмау керек. Кіндік шеше қасында тұру керек. Жаңадан босанғалы жатқан әйелге ол да болса күш қой, өзінің көзі, таны, сөзіне қамқор болып жүрген адамның қасында тұр. Содан кейін тағы бір маңызды тағы бір нәрсе бар. Бұл қалжа. Қалжа жегізу бұл қасиетті істеп танылады. Ол тек қана сорпа ішіп етшеу емес, өйткені жас босанған әйел көп терлеуі керек. Сорпадан ішіп, буы бұрқырап, ананың етін жеп, сүтін еткенде, бұның барлық 9 ай бойына жиналып қалған әртүрлі тұз, шылак, неше түрлі соның денеңді босанғаннан кейінгі қатқан қан не дегендей, осының барлығы тері арқылы кетеді. Ал бізде қазір қалай? Капусталы сорпа ішеді, кашы жейді, ботқа. Одан не терлейді? Олардан тері қатып қалған кезде үйге келеді. Менің жаңағы әлгі неге ұлттық перзентханаларда ашпасқа деп отырғаным, мінекей бұл жайдан жай нәрсе емес. Өйткені келешек ұрпақтың, болашақтың барлығы осы перзенттерге байланысты ғой.
Арнай жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал енді мен оны жастар үні айдарымен одан әрі жалғастырмақпын.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесін үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, өйткені қазіргі жастар түсінеді. жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр таныс болса да, міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз береді негізі. Өзімде ұшырасқаным мындай жұмыс берушілермен. Анау мына даладан келген көк аттыны жұмысқа ала бермейді. Міндетті түрде сенің жап-жақсы резюмең болу керек, жап-жақсы бұрынғы жұмыс орнынан берілген мындай хаттар болу керек арнайы. Яғни ол хатты соңғы 2 жылдың ішінде рекомендациялық хаттар міндетті түрде сұрайды. Мода деуді дұрыс емес шығар, өйткені қазір жұмысты көп ауыстырады жастар, бірақ біліктілігі төмендеген жоқ.
Электрондық жүйе ісінің майталмандарының айтуынша, хакер дегеніміз ақша немесе ермек үшін компьютерлік алаяқтыққа барған адам емес. Хакер деп әлемдегі ең ірі әрі күрделі саналатын компьютерлік желілерге кіруге қол жеткізген, өзінің электрондық саладағы білімін жаңа идеялар енгізу арқылы дәлелдейтін және де технологияның даму мәдениетін егжей-тегжейлі білетін адамды айтады. Алайда көпшілік үшін қандай да бір электрондық жүйеге заңсыз шабуыл жасаған адам хакер деген атаққа ие болған. Ал Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 227-ші бабында компьютерлік ақпаратқа заңсыз ену, IBM үшін зиянды бағдарламалар құрып таратушы айыппұл төлейді немесе 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады деп көрсетілген. Көпшілік сарапшылар мен мамандар Қазақстанда компьютерге шабуыл жасаушыларға қатысты қолданылатын жаза тым жеңіл дейді. Неге? Құқық қорғаушылардың айтуынша, қазіргі кезде хакерлер тарапынан болып жатқан қылмыстар уақыт озған сайын арта түсуде. Мұны тәуелсіз сарапшылар елдегі компьютерлендіру жағдайының тез қарқын алуымен байланыстырады. Тіпті компьютерді бес саусағындай білетін жастарды шетелге алып кеткен жағдайлар да жиі кездесіп жатады. Мәселен, Қазақстанда туып өскен нағыз хакер Саша Маньяк талайық. Бұл оның лақап аты. Елден осыдан 7 жыл бұрын кеткен оның есімі әлемге әйгілі деседі. Қазір ол Канадада тұрады. Өзінің сүйікті кәсібін тоқтатып, бір фирмада ел қатарлы істейтін көрінеді. Осы орайда хакерлер турасында және оларға қарсы қандай шара қолдану керек деген сұрақпенен мен бірнеше жастарды сөзге тартқан болатынмын. Енді сол пікірлерге құлақ түрсеңіздер.
Хакерлер ол мемлекет үшін зиянды, ондай адамдарды арнайы заңдармен тартып олар үшін заң қолданып қылмысқа тарту керек.
Хакерлікте менімше өнер. Хакер болу үшін адам ақылдылық пен өзінің жылдамдығын үйлестіре білу керек. Қазақта сөз бар ғой, есебін тауып екаса деген сияқты. Сол мақалды мақтап ұстанған сияқты. Хакерлерді заңмен қудалаудың ешқандай да қажеттілігі жоқ.
Оларды заңды түрде жауапқа тарту керек. Өйткені олар мемлекеттің ақшасын ұрлайтын болса, ол ұрлық болса, ол қылмыс болып саналады. Олар әрбір азамат өзінің білімін теріске пайдалануға тиісті емес.
Өте адал тірлікпен айналысып жүрген адамдар, оларды қатты сотқа тартып, жаңағыдай жаза қолдануда керек емес деп ойлаймын.
Кезінде Казкоммерц Securities фирмасында жұмыс істеген Олег Зезевтің әрекеті төрткүл дүние жұртшылығының назарын өзіне аудартқан болатын. Кез келген компьютерлік жүйеге енуді шебер меңгерген ол, анау-мынау емес американдық миллиардер, кейіннен Нью-Йорк қаласының мэрі болып сайланған Майкл Блумбергке құпия ақпарат сатам деп одан 200 мың доллар талап еткен. Нәтижесінде ақшаға малынамын деп түрмеден бірақ шықты. Ақтау қаласының тұрғыны көмегімен тағы бір қылмыстың алды алынды. Дәлірек айтқанда, кибер қарақшы компьютерлік желіге шабуыл жасау арқылы құнды бағдарламаны сатпақ болған жерінде қолға түскен. Оған сондай-ақ өзгенің ақпараттар базасына заңсыз енгендігі туралы айып тағылған. Осы оқиғадан кейін Маңғыстау облыстық ішкі істер басқармасы жанынан К бөлімі құрылғанды. Осы сынды оқиға Қостанай облысында да болды. Қостанайлық хакер кеденшілердің компьютерлерінің желісіне жасырын кіріп отырған. Кейін анықталғаны, қылмыскер шабуылға тек түнгі уақытта ғана шыққан екен. Ал ол кезде кеден қызметкерлері есіктердің мөрімен бекітіп кетеді екен. Сонымен қостанайлық хакер не істеді дейсіз ғой? Интернетті қажетінше пайдаланған ол өзінің есеп арқылы әлемдік электрондық желімен байланысқа шығудың таңғаларлық жолдарын ойлап табады. Тергеу ісі барысында Кажемяктің интернетпен жұмыс істеген уақыты 450 сағатқа жеткендігі анықталады. Сөйтіп үкіметке 63 мың теңге шығын келтірген. Ал біз сөйлескен азамат есімді мына бір жігіт өзінің осы кәсіппен айналысатын досы жайында мынаны айтқан еді.
Сол мысалға біреудің жаңағы өзіне де қызық көрінеді. Бірақ енді. Жаңағы кейбір мықты ғалым депутаттар бар, мына өзіміздің парламентте отырған адамдардың интернет сайтына, шоттарына кодын тауып, ебін тауып айтып кіріп кеткен адам ғой. Солардың кейбір адамдардың шотын көрсек, енді Қазақстанда бай адамдар көп па деп ойлап қаламыз. Негізі олар былай мына бізге теледидар арқылы көрінген кезде өтіріктен кедей болып, жаңағы троллейбуста жүрген депутаттар мысалы оларды айтатын болсақ, сондай жігіттерді кездесіп жатыр. Негізі оның бәрін әшкерлеп газетке жазатын болсақ, өте үлкен масқараң болады, бірақ оны жазу үшін батылдық керек.
Азамат өз досы осы іс арқылы жетімдерге көмектесетіндігін де айтып отыр.
Ол адамдардың шотынан енді бәленбай миллиондап ұрламайды ғой енді ол. Жайлап енді бір сол азынаулақ соманы алып, өзінің шотына кішкене қалдырады енді. Соның 25-30%-ын ол жаңағы мен өз көзіммен көрдім. Жетім балалар үйіне өткізді, әр алған сайын өз бөліп отырады.
Дегенмен статистика көрсетіп отырғандай, барлық хакерлердің ниеті жоғарыда айтылғандай түзу емес көрінеді. Мәселен, жуырда орын алған электрондық жүйелер арқылы Қазақстандағы белгілі бір компанияның қоржынынан қомақты қаржы жымқырылуға қатысты оқиға құзырлы саланың міндеттерін еселей түсуге ықпал етті. Деректерге жүгінсек, бүгінгі күнге дейін компьютерлік желіні заңсыз пайдаланудың 15-ке жуық оқиғасы тіркелген. Бұл ресми мәлімет, ал жалпы жылына 500-ге жуық оқиға орын алатын көрінеді. Алайда көпшілік құрылымдар бұл жайында жариялағысы келмейді. Олар мұнымен беделіне нұқсан келтіріп, халық сеніміне селкеу түсіріп аламыз деп үрейленсе керек. Сондықтан да бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде дегеннен аспайды. Мінекей қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарым сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.